9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Skupštini rasprava o zakonu o amnestiji i izboru članova Saveta guvernera Narodne banke. Ponovo niže cene goriva, dinar ojačao. Obama ubedljiviji od Romnija u trećem TV duelu. Otvara se izložba Razotkrivanje tela. Na sajmu knjiga Porodični dan. Odbojkašice Crvene zvezde igraće sa Lokomotivom iz Azerbejdžana u prvom kolu Lige šampiona. I danas sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena.
U Beogradu se nastavlja ekonomski samit. Vlada juče pozvala investitore da ulažu u Srbiju, a čuli smo i neke mere koje će vlada preduzeti u narednom periodu. Tako će od ponedeljka sva imovina i obaveze Narodne nove Agrobanke biti prenete na Poštansku štedionicu, pošto je vlada usvojila predlog zakona koji omogućava prenos imovine sa loših na zdrave banke. Zakon bi trebalo da bude usvojen do petka, a posle prenosa depozita i nova Agrobanka će poput stare otići u stečaj. Oni koji su bili deponenti nove Agrobanke postaće štediše Poštanske štedionice. U Vestima u 9 o ovoj temi razgovaramo sa ekonomskim novinarom Milanom Ćulibrkom. Gospodine Ćulibrk, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je ovo zaista bilo jedino rešenje za Agrobanku, kako tvrdi ministar Mlađan Dinkić?
Pa ja ne znam, napravljeno je nekoliko grešaka što se tiče Agrobanke. Dakle, prvi put kada je otkriveno da je ona ostvarila gubitke od 300 miliona evra, država je rešila da je sanira, uložila je 90 miliona evra novca poreskih obveznika da bi osnovala novu Agrobanku, i samo nekoliko meseci kasnije ispostavilo se da ni ona ne može dalje da posluje, navodno dalje gomila gubitke, i država je rešila da je se reši. Ja se samo plašim da ovo je samo dokaz još jedan da država u bankama nije radila svoj posao pravog vlasnika kako treba, i činjenica da i neke druge manje državne banke također imaju problema, tako da ne bi ovo možda neće ni biti jedini slučaj. Mnogo ljudi je bilo u toj hijerarhiji odlučivanja i kontrole poslovanja, i da niko zaista nije reagovao dok sve nije otišlo u bestraga i dok se sve nije ovako završilo.
Šta se dešava sa akcionarima? Akcionari iz Europske unije najavljuju tužbu.
Pa to je ono čega se ja posebno plašim, jer u februaru mesecu javili su se akcionari iz Evropske unije koji imaju negde oko 20% kapitala, su imali u staroj Agrobanci, i oni su tada još najavili da će tužiti državu. Plašim se, s obzirom da je država izgubila skoro sve međunarodne sporove do sada, da bi to moglo da se desi ovog puta, tako da bi onda poreski obveznici još nekoliko desetina miliona evra možda morali da plate za namirivanje štete. Iskreno se nadam da se to neće desiti, ali kažem, čitav taj splet okolnosti je bio toliko nesrećan, i neko bi zaista moralo da na kraju odgovara za sve to što se dešavalo i što su opet zavukli ruke u džepove poreskih obveznika ove zemlje.
Danas se u Skupštini Srbije bira Savet guvernera Narodne banke. Koliko je uopšte bitna uloga članova Saveta?
Savet je pre svega profesionalno telo, trebalo bi da bude sastavljeno zaista kompetentnih ljudi koji apsolutno nemaju nikakve stranačke konotacije. U savetu zaista ima takvih ljudi, što je dobro, ali nekako stiče utisak da su se stvari suviše dugo odlagale, a situacija nije ni malo ružičasta, što se na kraju kraja vidi i po odluci vlade da ugasi novu Agrobanku, što se vidi po kolebanjima na deviznom tržištu, tako da u celoj toj komplikovanoj situaciji nije bilo uopšte dobro što Narodna banka nije imala jedan tako važan organ konstituisan sve do sada.
Čuli ste ekonomskog novinara Milana Ćulibrka.
Poslanici će razmatrati predlog zakona o amnestiji, koji će između ostalog omogućiti da se više od 1000 osuđenika nađe na slobodi. Stručnjaci smatraju da će to rasteretiti zatvore, ali i otvoriti pitanje resocijalizacije bivših zatvorenika, pošto je njihovo vraćanje u uobičajene životne tokove teško, jer ne mogu lako da nađu posao, vrate se porodici ili ponovo steknu prijatelje. Detaljnije Ida Maričić.
Izlazak iz zatvora predviđen je za zatvorenike osuđene do 3 mjeseca zatvora, kao i za osuđenike starije od 70 godina. Osuđenicima od 3 do 6 mjeseci zatvora kazna će biti smanjena za 50%. Od amnestije će međutim biti izuzete osobe kojima je izrečena kazna od 30 do 40 godina zatvora, osuđeni za organizovani kriminal, terorizam, ratne zločine, primanje i davanje mita, trgovci drogom. Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokracije demokratije siguran je da će usvajanje zakona o amnestiji rasteretiti zatvore, ali i otvoriti pitanje resocijalizacije bivših zatvorenika.
Ti ljudi kada izađu, bilo bi dobro ako društvo može da im pomogne da se oni lakše uklope, da im se obezbedi bilo pomoć, bilo zaposlenje, da se jave da li centru za socijalni rad ili nekoj instituciji državnoj, da im pomogne.
Vlada očekuje da će dugoročni financijski efekat, ako zakon stupi na snagu, biti smanjenje budžetskih troškova za oko 800 miliona dinara.
A na NIS-ovim pumpama gorivo je jeftinije u proseku za 1 dinar. Razlozi sniženja cena su pad kotacija na berzama, pad kursa dinara i sniženje veleprodajne cene. Ovo je inače drugo sniženje na NIS-ovim pumpama goriva u proteklih 5 dana.
Zaposleni u Niškom katastru, nezadovoljni zbog smanjenja plata od 30%, potpuno su obustavili rad. Iz sindikata poručuju da će štrajk trajati do ispunjenja zahtjeva. Reporter je Ozren Rašić.
Zaposleni u Niškom katastru su u generalnom štrajku od 19. oktobra, kaže predsjednica sindikata Mirjana Jovanović, i dodaje da su umanjene zarade udar na egzistenciju stotinak zaposlenih.
To znači da se zahtjevi novi ne primaju. Ono što je bilo ove podneto ranije, to će biti normalno izdato ljudima, međutim novih zahtjeva neće biti. I imamo problem što se tiče isplata naših ličnih dohodaka, jer nam je zakon o budžetu koji je donet oduzeo mogućnost da zadržimo sadašnji nivo primanja.
Po njenim rečima, poseban problem su radnici zaposleni po ugovoru o delu, bez kojih katastar ne bi mogao da funkcioniše kako treba u narednom periodu.
Ako vam navedem, recimo da nas ima 70 u službi i da uz to još imamo 30 ugovoraca, da znači služba sa 100 ljudi funkcioniše kako tako, da imamo velike broj zahtjeva, znači negde od 1000 pa naviše dnevno se zahtjeva podnesu službi, onda vam je jasno zašto su nam ti ljudi neophodni.
Prosečna plata u Niškom katastru do smanjenja zarada bila je oko 35.000 dinara.
A štrajk najavljuju i zaposleni u stomatološkoj službi u zdravstvenom centru Užice, pošto Fond zdravstvenog osiguranja više ne obezbeđuje novac, pa su plate smanjene i kasne. U zdravstvenom centru Užicu 90 zaposlenih je višak, javlja Zoran Žerevčić.
Odlukom Fonda zdravstvenog osiguranja, deo zaposlenih u stomatološkim službama prebačen je u takozvane vanfondovske timove. Njih fond više ne plaća, mada je po zakonu o radu poslodavac obavezan da im obezbedi lični dohodak, tvrdi Gordana Ćitić iz sindikata medicinskih sestara i tehničara.
Znači i oni su u okviru zdravstvenih ustanova i moraju primati redovno platu kad i svi ostali zaposleni u zdravstvu.
Pošto fond ne uplaćuje sredstva za sve zaposlene u stomatološkoj službi, plate su smanjene i ne stižu na vreme. Najavljujući mogućnost štrajka, stomatolozi, stomatološke sestre i tehničari upozoravaju da potez fonda, koji je proizvod reforme ove službe, ugrožava i prava pacijenta. Ilustracije radi, fond više ne prepoznaje ni jednog stomatologa za odrasle u domovima zdravlja Kosjerić i Čajetina, a u Užicu na 60.000 odraslih smanjen je broj izvršilaca sa 6 na 3.
Ovo su vesti u 9. Ivica Dačić i Aleksandar Vučić danas bi trebalo da razgovaraju o koalicijama na lokalnom nivou. Jedan od povoda sastanka je odluka socijalista i Ujedinjenih regiona da sa vlasti u Smederevskoj Palanci sklone naprednjake. Lider naprednjaka Aleksandar Vučić rekao je da takvi potezi partnera neće proći bez posljedica. Lider socijalista Dačić je dan uoči sastanka potvrdio da u vladajućoj koaliciji postoje problemi, ali da oni nisu toliko veliki da bi izazvali pad vlade. Šef poslaničke grupe socijalista u Skupštini Branko Ružić podsjeća na stav SPS-a da se republička vlast preslika na lokalni nivo gdje god je to moguće. Ružić kaže da eventualni problemi sa lokalnim koalicijama ne mogu uzdrmati onu na republičkom nivou.
Uveren sam da će današnji sastanak lidera koalicije relaksirati taj problem ukoliko problem uopšte postoji. Mislim da postoje određeni prioriteti za svaku od stranaka ili za svakog od koalicijonih partnera. Dakle, prosto to su stvari koje treba razrešiti i mislim da će one biti u veoma kratkom vremenskom periodu razrešene. Govorimo o Leskovcu, govorimo o Šapcu, čujemo posljednjih dana da postoje neke inicijative u Zaječaru. Dakle, sve su to specifikumi sami za sebe koji traže malo više vremena, koje treba se posveti integrisano od strane svih koalicijnih partnera i u tom pogledu zaista nema problema, naša saradnja na nivou koalicije zaista dobra u tom pogledu.
Ružić kaže da još nije bilo zvaničnog zahtjeva naprednjaka da se promeni vlast u Beogradu. pošto je juče saopšteno da su u Zaječaru naprednjaci Demokrate i LDP potpisali koalicioni sporazum i tako obezbedili novu većinu u Skupštini grada, gradonačelnik Boško Ničić okupio je sinoć 26 odbornika vladajuće većine kako bi pokazao da nema promjene vlasti i da većinu i dalje čine regioni socijalisti i demokrate.
Državni vrh sutra bi u predsjedništvu Srbije trebalo da razmatra radnu verziju platforme za Kosovo i Metohiju, čije će smernice biti uobličene do kraja mjeseca, saznaju Novosti. Pošto je za Ameriku i većinu zemalja Evropske unije nezavisnost Kosova završena priča, ponovo se pominje plan Ahtisaari Plus, koji se odnosi na sever pokrajine. Kako pišu Novosti, ta opcija bi Srbima na severu Kosova trebalo da obezbedi širu autonomiju. Premijer Ivica Dačić izjavio je da bi naredni sastanak sa Prištinom trebalo da bude održan sredinom novembra.
O Kosovu će biti reči u Tirani, gde će šef diplomatije Ivan Mrkić razgovarati s albanskim zvaničnicima. Uoče Mrkićeve posete na aerodromu u Tirani, pristalice stranke Alijansa Crveno i Crno uzbikivali su slogane i nosili transparente na kojima je pisalo Kosovo Albanija. Najavljeni su i novi protesti pristalica pokreta Samoopredeljenje u Prištini, koji se protive dijalogu sa Beogradom.
9:11, slušate Radio Beograd 1. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 60 povređeno na Tajvanu u požaru koji je izbio u jednoj bolnici u gradu Tajnanu na jugozapadu zemlje. Požar je izbio u delu zgrade u kome su smešteni nepokretni bolesnici. Uzrok požara još nije utvrđen.
Američki predsjednik Barack Obama ostavio je bolji utisak od protiv kandidata republikanaca Mitta Romneya tokom treće debate o spoljnoj politici. Prema oceni analitičara, Obama je ostvario nedovoljno ubedljiv utisak da bi već sada mogao sa sigurnošću da veruje kako će 6. novembra pobediti na predsjedničkim izborima. O tome Srđan Savić.
Poslednja televizijska debata bila je manje žustra od prethodne, kada su teme bile ekonomija i američka unutrašnja politika. Oba kandidata su često sa pitanja spoljne politike ponovo prelazila na ekonomske probleme, što najviše interesuje birače u ovom trenutku. Obama je odmah na početku debate podsjetio Romneya na njegovu skorašnju izjavu da je Rusija američki spoljnopolitički neprijatelj broj 1. Kandidat republikanaca odgovorio je da Moskvu vidi kao geostrateškog protivnika, dok Iran smatra najvećom pretnjom po nacionalnu bezbednost Amerike, ali je i čestitao Obami na ubistvu lidera Al-Kaide Osame Bin Ladena. Aktualni predsjednik je na to sarkastično reagovao.
Guverneru Romney, drago mi je da priznajete da je Al-Kaida pretnja, pošto ste pre samo nekoliko meseci, kada su vas pitali šta je najveća geopolitička pretnja Americi, rekli Rusija, a ne Al-Kaida. Očigledno je da kada je spoljna politika u pitanju, guverner želi da nas vrati u 80. godine. Kada je o socijalnoj politici reč, želi da nas vrati u 50. A kada se radi o ekonomskoj politici, Romney želi povratak 20.
Mitt Romney je potvrdio da drugačije vidi osnovne pravce američke spoljne politike, ali i da je, citiran, van konteksta.
Pre svega, rekao sam da je Rusija geopolitički neprijatelj. Ona jeste geopolitički neprijatelj, ali sam u istoj rečenici naglasio da je Iran najveća bezbednosna pretnja sa kojom se suočavamo. Rusija nastavlja da nam se suprotstavlja Ujedinjenim nacijama i ja ne želim da gledam kroz ružičaste naočare kada je reč o Rusiji ili predsjedniku Putinu.
Istraživanje sprovedeno među gledaocima duela odmah po završetku pokazalo je da je prednost na Obaminoj strani. Na pitanje CNN-a koji je izašao kao pobednik debate, 48% gledalaca kazalo je da je to Obama, a 40% dalo je prednost Romneyu.
Iz sveta stiže vest da je japanski ministar pravde Keishu Tanaka podneo ostavku pošto je priznao da je pre 30 godina imao veze sa pripadnicima japanske mafijaške organizacije takozvanim jakuzama. Portparol vlade kaže da je Tanaka ostavku podneo iz zdravstvenih razloga, ali su japanski mediji objavili da je njegova odluka povezana sa navodima da je imao veze sa mafijašima koji su uključeni u šverc droge, korupciju i organizovanje prostitucije.
Ovo je Radio Beograd 1. Studenti Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, koji već 8 dana protestuju tražeći lakše uslove za upis, radikalizovali su protest, noće su prespavali na fakultetu. Studenti su najavili blokadu otvorenih vrata, koja će podrazumevati noćenje u zgradi fakulteta u Rajićevoj i blokadu nastave.
Na Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu porodični dan. U podne će biti održan razgovor o srpskoj i mađarskoj poeziji, predstavljena sabrana dela Stanislava Vinavere.
I danas možete učestvovati u akciji prikupljanje knjiga za biblioteke unutrašnjosti koju organizuju studenti Filološkog fakulteta. Da čujemo Milenu Gajić.
Isprovocirani oskudnim fondovima kojima raspolažu biblioteke u malim mestima širom zemlje, studenti Filološkog fakulteta odlučili su da priteknu u pomoć. Svaki posetilac ovogodišnjeg sajma knjiga može da donese i pokloni knjige koje mu nisu potrebne. Broj ljudi koji to čine iz dana u dan je sve veći, kaže koordinator projekta Jelena Milošević.
Mislim da ovom akcijom će im dosta pomoći da imaju neku raznoliku literaturu, imamo i dečje knjige i jako ozbiljnu literaturu. Za svaki uzrast poneka knjiga će sigurno biti jer je to više biblioteka i mislim da će svako dobiti isti procenat, znači na primjer dečjih knjiga.
Poklonjene su knjige različitih žanrova i tematike, od knjiga za decu do trotomnog Marksovog kapitala. Ima i slikovnica, udžbenika za osnovnu školu, poezije, romana, pa čak i filozofskih dela. Desetak lepo očuvanih knjiga donila je jedna studentkinja koja je za ovu akciju saznala na internetu.
Ja sam saznala preko Facebooka, prosto eto, pošto sam danas došla da kupujem, donala sam ih, tako da baš se nadam da će ove devojke da skupe što više knjiga. Ja verujem da svako ima neku knjigu koju je pročitao i više puta i koju prosto bi sad već mogao da pokloni.
Štand na kome se prikupljaju knjige za biblioteke u unutrašnjosti nalazi se u hali 4 Beogradskog sajma i radi od 10 do 21 čas.
A na Beogradskom sajmu za manje od sat vremena otvara se izložba Razotkrivanje tela i trajeće do 17. marta naredne godine. Izložba se sastoji od 14 celih ljudskih tela i više od 200 organa i može se posmatrati kao vizuelni udžbenik. U vestima u 9 razgovaramo sa PR-kom ove izložbe Jelenom Zorić. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izložba je namenjena običnim ljudima koji ne znaju šta se nalazi ispod naše kože. Šta možemo sve da vidimo u narednih par meseci?
Pa moći ćemo da vidimo jednu interesantnu izložbu zaista koja se sastoji od 9 segmenata. A kad kažemo 9 segmenata, znači da su napravili koncepciju da se otprilike od 9 delova sastoji naše telo. Tako da će svi posetioci imati prilike da vide posebne delove našeg tela kao što su mišićni sistem, skeletni sistem, sistem za varenje. Njih ukupno ima 9, a ja mogu da kažem, eto, da najavim da smo već imali neke reakcije pošto su se ljudi raspitivali i načuli su da postoji od tih 9, da kažem, segmenata izložbe jedan najinteresantniji, a to je deo izložbe gde će paralelno u kabinama moći da vide zdrave i bolesne ljudske organe.
Dakle, izložba ima edukativni karakter.
Apsolutno, edukacija i poboljšanje ljudskog zdravlja. To je ono na čemu ćemo insistirati narednih 5 meseci.
Da li će neko da nas vodi kroz izložbu? Neko da nam objašnjava šta se u stvari, šta gledamo?
Jeste, naravno, s obzirom da su eksponati vrlo specifični, dakle u pitanju su ljudska tela, naši kustosi neće biti istoričari umetnosti, već mladi budući lekari. Oni će biti na raspolaganju svaki dan svim našim gostima za bilo koja pitanja, ali naravno i za stručna vođenja. A ljudi koji ne budu želeli da imaju vodiča, bit će im na raspolaganju audio vodiči na čak 5 jezika. To su srpski, engleski, mađarski, ruski i španski.
I zabranjeno je fotografisanje, dakle možemo samo doći da vidimo.
Da, fotografisanje je strogo zabranjeno, kao i unošenje kolica za bebe i rančeva.
Dakle, čuli ste PR-ku izložbe Razotkrivanje tela Jelenu Zorić.
Počinje Liga šampiona za odbojkašice, nastavlja se Fudbalska Liga šampiona. S nama je Miroslav Nešić, dobro jutro.
Dobro jutro, najpre ćemo o događajima u našoj zemlji. Dva naša odbojkaška tima startovaće u Evrokupovima, ali bez realnih izgleda za zapaženije domete. U 18 časova i 30 minuta odbojkašice Crvene zvezde dočekaće u Beogradskim šumicama Lokomotivu iz Bakua u meču prvog kola Lige šampiona. Gostujuća ekipa je daleko iskusnija i predstavlja internacionalni sastav u kojem gotovo da i nema igračica iz Azerbejdžana. U timu su uglavnom Ruskinje, Čehinje, Bugarke, Brazilke i Nemice. Za izuzetno mlad sastav Crvene zvezde biće to prilika za sticanje međunarodnog iskustva. Mišljenja je srednji bloker Mina Popović.
Mislim da je to jedno veliko iskustvo za nas mlade, pred kojima tek stoji taj neki put i ta neka karijera, tako da od njih možemo puno da naučimo od bilo kojeg igrača, tako da bih istakla da je to jako bitno i da je velika čast u stvari igrati protiv takvih igrača i sticiti iskustvo sa njima na terenu.
U istovetnoj situaciji su i odbojkaši Vojvodine koji će u 18:30 u Novosadskom Spensu u meču 16. finala CEB Kupa dočekati ukrajinsku Lokomotivu iz Harkova. Veliku pažnju ljubitelja fudbala večeras će privući utakmice trećeg kola takmičenja po grupama Fudbalske lige šampiona. Na programu je 8 mečeva: Šahtjor Chelsea, North Sjeland Juventus, Lille Bayern, Bate Borisov Valencia, Spartak Benfica, Barcelona Celtic, Manchester United Braga i Galatasaray Kluž.
O sportu jutros, Miroslav Nešić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Nasilje na sportskim terenima ponovo nas je dovelo na naslovne strane svetskih medija. Ima li država snage da se izbori sa huliganima? Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
A prema još nepotvrđenim informacijama, britanska grupa Depeche Mode održat će koncert u Beogradu 19. maja iduće godine. Vest je procurila na društvenim mrežama, a zvaničan datum turneje trebalo bi da bude potvrđen danas u 13:30 u Parizu, kada će Dave Gunn, Martin Gore i Andy Fletcher održati konferenciju za novinare.
Nadamo se da će tada biti lepo vreme, a jutros hladno u Srbiji.
U Sjenici 4 stepena, u Novom Sadu 8 i u Kragujevcu 8, u Beogradu i Nišu 10 stepeni. Ipak meteorolozi kažu da nas danas očekuje sunčan dan, najviša temperatura do 22 stepena, u Beogradu do 20.
Slušali ste Vesti u 9, pozdravljaju vas Jelena Perendija, Bojana Tufekđić, Nena Celaković, Siniša Damjanović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan, u 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.